jeni me SBS Albanian.
Një ditë para takimit të kryeministrit Zoran Zaev, liderit Ali Ahmeti dhe kryetarit opozitës nga Radha Macedone Mickovski, LSDM-ja ka vendosur për emrin e kryeministrit teknik dhe ministrave të rinj. Siç mësojnë mediat, kryeministër teknik do të jetë ministri aktual i punëve të brendshme Oliver Spasovski. Takimi liderëve për të vendosur për qeverinë teknike do të mbahet nesër në kompleksin Ilindenska. Ndërkohë kryeministri i vendit Zoran Zaev, pas mbledhjes së kryesisë së LSDM-s, ka thënë se gjatë mbledhjes kanë diskutuar për situatën politike dhe për marrëdhënien me BDI-n. Ai ka thënë se bashkëqeverisja me BDI-n do të vazhdojë dhe se beson që ky mandat do të qohet deri në fund. Për më tepër, ndjekim deklaratën e tij.
Takimi i nesër më është në kërkim të Zotit Mickovski për shkak se sipas ligjit për qeverinë, ai është obliguar që si kryetar i partisë më të madhe opozitare të konsultojë dy partitë më të mëdha qeveritare. Andaj vjen këtu në qeveri, ku është vendimi i punës, ku do të flasim për emrin e ministrit të ri të punëve të brendshme në qeverinë teknike, por gjithsesi edhe për të gjithë kandidatët e tjerë. Më pas obligimin do e realizoj edhe me kryetarin e partisë së dytë më të madhe në pushtet, ajo është BDI. Këto janë temat për të cilat do të flasim.
Në pyetjen e gazetarve se a do të koalicionoj përsëri me BDI nëse i fiton zgjedhjet, Zaev tha se drejtimi bashkëpunimeve caktohet nga qytetarët me votat e tyre, por edhe programet e partive. Është shumë e rëndësishme që programet dhe planet përputhen. Gjithashtu, partit duhet të mësojnë nga gabimet që kanë bërë në të kaluarën, është përgjigjur Zaev. Ndërkohë kryektari i LSDM-s dhe njëhera si kryeministri i vendit Zoran Zaev, pas mbledhjes së kryesisë së partisë ka thënë se gjatë mbledhjes kanë vendosur që ministri aktual i punëve të brendshme Oliver Spasovski të zë vendin e kryeministrit. Si qeveri dhe unë si kryeministër, i cili së shpejti do të praktisë funksionin, lënia amanet shumë të rëndësishëm që deri në prill, si që jemi dakorduar, të bëhet nivelizimi dhe reforma strukturore në arsim, ka thënë kryeministri Zoran Zaev. Pas nënshkrimit të marrëveshjes midis Ministrisë së Arsimit dhe Sindikatës për Arsim, Shkencë dhe Kulturë për rritje të pagave në arsim. Reforma, siç theksoi Zaev, është shumë e rëndësishme dhe do të rris cilësinë në arsim. Jepni gjithçka nga vetja për të përcjellë sa më shumë kuptim cilësor të nxënësit dhe studentët, e cila do t'u nevojitet, ka porositur Zaev mësimdhënësit dhe profesorët. Ndërkohë mbi 32.000 të punësuar në arsim dhe shkencë nga 1 janari do të marrin paga më të larta prej 10%. Marrëveshjet për këtë u nënshkruan në qeveri midis Sindikatës Pavarur për Arsim dhe Shkencë dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Paga më të larta do të marrin rreth 20.000 të punësuar në arsim fillor, 8.000 në arsimin e mesëm dhe 4.500 në arsimin e lartë, si dhe 220 të punësuar në institucionet shkencore. Me këtë, siç deklaroi Ministri i Arsimit dhe Shkencës Arber Ademi, po përmirësohet statusi materiali të punësuarve në arsim, por paralajmëroi se edhe më tej do të punohet në përmirësimin e dinjitetit të mësimdhënësve dhe profesorëve. Nga sindikata e arsimit janë të kënaqur nga rritja e pagave, por kjo që mbetet të punohet në periudhën e ardhshme është nënshkrimi i marrëveshjes kolektive për arsim të lartë, ndryshimet në marrëveshjet kolektive për arsim fillor dhe të mesëm, kthimi i regresit për pushim vjetor, kthimi i kompenzimit për transport për mësimdhënësit, të cilët shkojnë në punë në mjediset rurale dhe pagesat e orëve shtesë jashtë orarit të punës. Në anën tjetër, kryeministri Zoran Zaev ka dhënë deklaratë përpara gjithë deputetëve se do të pranojë largimin nga politika në rast se në zgjedhjet e ardhshme nuk është fitues, por me kusht që opozita të votojë ndryshimet në kodin zgjedhor. Një përgjigje të këtill i ka dhënë opozitës dhe të gjithë deputetëve. Në vitin 2020 do të ketë zgjedhje, por nëse ato do të mbahen me 12 prill ose jo, kjo varet nga çësia e opozitës në kuvend. Ky është komenti i kryeministrit Zoran Zaev, i cili është prononcuar para medjave.
Sekako kima i treba da ima. Edhe za ekonomia ka zbori me.
Gjithsesi se do të ketë zgjedhje dhe duhet të ketë. Sonte flasim për ekonomi, arsyeja më e fortë sipërmarrësit, bizneset, anviseritë të tjerë. Pra, këto janë edhe arsyet pse mund të shtyhen në zgjedhjet nëse dikush vazhdon të rrezikojë planet ekonomike si pjesë e qeverisë. Për këtë arsye, them se nuk do të lejojmë që dikush në mënyrë jo të planueshme, të parregullt, perfide, të bllokojë rrogat, pensionet, politikat ekonomike, investimet, zhvillimin dhe shumë gjëra tjera me qëllim të vetëm kalkulimet zgjedhore dhe politike.
I pari qeverisë këmbgul se zgjedhjet e parapara për 12 prill mund të shtyhen derisa opozita rrezikon rrogat, pensionet dhe investimet. Në vitin 2020 do të ketë zgjedhje, por nëse ato do të mbahen më 12 prill ose jo, kuvendi mund të mos shpërbëhet me 12 shkurt në rast se paraprakisht nuk miraton ligjet që janë në dobi të qytetarëve. Këtë e ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Ligjet thelbësore, mos miratimi të cilave pengon pensionet, transferet sociale, rritjen e pagave, gjithë ajo që nënkupton jetë për qytetarët, atëherë zgjedhjet edhe mund të shtyhen. Këtë sot nuk e përcjell si kërcënim për shkak se përgjegjësia e çdo deputeti, pavarësisht nga pushteti apo opozita, është përgjegjësi edhe e qeverisë, pushtetit lokal dhe gjithë të tjerëve që paga marrin nga qytetarët. Ashtu që ndjek çdo ditë gjithçka që ndodh në kuvend. Unë nuk e dëshiroj shtyerjen e zgjedhjeve. 100 herë kam thënë se zgjedhjet nuk duhet të shtyhen, por njëkohësisht obligim së pari qytetar, më pas edhe politik, është që të mos lejojmë që të frenohet interesi i qytetarëve. Kjo është më e rëndësishmja. Do të vijnë 12 shkurti dhe një pjesë e ligjeve nuk janë miratuar, që janë shumë të rëndësishme për qytetarët. Atëherë nuk e shoh të logjikshme edhe pse të votohet për shpërbërjen e kuvendit, ka përfunduar kryeministri Zoran Zaev. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut Besiana Mehmedi.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.